Forseti, ég kem upp sem áhugamaður um stjórnmál og athygli mín hefur undanfarið beinst að því afbrigði í hugum einstakra stjórnmálamanna sem stundum er kallað pólitískur geðklofi þegar menn taka fyrst eina afstöðu og svo aðra án þess að sjáanlegu grunnu sé fyrir því. Og þess vegna langar mig að spurja háttvirtan þingmann Birki Jón Jónsson, varaformann Framsóknarflokksins, hvaða afstöðu hann hafi haft til stjórnarráðs tillagna sérstakra nefndar sem uppi var í Framsóknarflokknum á flokksþinginu 2007 annars vegar og 2009 hins vegar.
Það svarar ansvarið háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis